Kultu Natura vodi Dojokine Ćuprije uz vukerane muzike u okviru programa Kultu Natura. U subotu 15. augusta na Dojokine Ćuprije bit će održan koncert ansambla Visantikola. Program počinje u 19.30 časova, a ulaz je slobodan. Ljubitelji srednjovekovne i renesansne muzike imaće priliku da uživaju u koncertu ansambla Visantikola, poznatog po interpretacijama muzike iz perioda srednjih veka, renesanse i baroka. Publiku na Dojokine Ćuprije očekuje muzičko putovanje kroz srednjovekovnu i renesansnu Evropu uz bogat repertoar koji obuhvata i dela inspirisana Šekspirovim komadima, kao i muziku sa dvora engleske kraljice Elizabeth. I ansambl Visantikola nastupao je u prestižnim beogradskim kulturnim prostorima, među kojima su Galerija Samusa, Etnografski muzej, kao i na festivalima u Srbiji i inostranstvu. Posebnu pažnju ansambl posveća istorijski informisanom izvođenju rane muzike, nastojeći da publici približi zvuk i atmosferu epohe u kojoj su ova dela nastajala. Umetničko vođstvo povereno je Jeleni Teofilović. Koncert na Dojokine Ćuprije počinje u 19.30 časova, a ulaz je slobodan.